mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son Ardúas de Vinta. Utilizamos a Novas de este vendres, daza 6 de agosto, festividad de San Roque. Hoy en prácticamente todos los concellos de la provincia hay distintas festas y actividades, como por ejemplo, a Soladas do Folclore, a partir de las 10 de medianoite, na Rúa, no Parque do Aguillón, o en Allariz, también no Campo da Barreira, con grupos de Colombia, Taiwán y Serbia. Carlos Otero está en Meteo Galicia. Don Carlos, ¿cómo ven a fin de semana?
Bueno, pues continuaremos no que resta de jornada, no con predominio de altas presión. Será unha tarde de hoxe de moita calor. No Valdomiño podemos superar os 36 graus, de aí que teñamos un aviso para esta tarde por altas temperaturas no Valdomiño de Ourense, tamén na comarca de Valdeorras. Pero a partir desta noite debilita o anticiclón. Isto permitirá a chegada a Galicia polo norte dos restos dunha fronte. Darán nubosidade a provincia. As chuvias remítense únicamente ao extremo norte de Galicia. Esta situación permitirá un alivio térmico, que será tanto no sábado como domingo, tendencia baixa, ainda así as máximas estarán por riba dos 30 grados.
Gracias, Carlos, y buen fin de semana.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Tráfico fluido e intenso a estora na autovía da Ría Arbaixa, na 52 tamén na autovía que vai cara a Portugal. Lembren que por mor das obras está cortado un carril por obras de mantenimento na plataforma. E atención, porque a partir do vindeiro luns, un treito da rúa Outeiro da Vela na capital estará pechado o tráfico ata o 31 de agosto pola execución de obras de excavación e drenaxe transversal. O paso alternativo de vehículos será a través da rúa da Coenga. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, vai estar mañá en Viana do Castelo para asistir ao desfile histórico enográfico da Romería da Agonía, que se vai desenvolver nesta localidade portuguesa, unha das festas máis grandes que de canta se celebran en Portugal.
E tú, que piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope e en facebook.com/cope.
Pasamos tamén outras novas de interés en esta xornada. O incendio forestal de onte na parroquia de Valdrín, no concello de Cualedro, está estabilizado dende as 9 de onte a última hora, despois de queimar 9 hectáreas. Para sofocar as rapas movilizáronse 11 brigadas, 6 motobombas, 2 palas, 5 avións e 4 helicópteros. Un incendio que se resistou nunha xornada na que os termómetros volveron a superar os 32 grados. Está, como digo, controlado, non apagado por completo de donde por la noite este incendio de Cualedro, máis grande no que vai de verán, apenas 9 hectáreas, pero sin dúbida o que máis queimou no que vai neste mes de agosto. A alcaldesa do Irixo, Susana Iglesias, e a única concelleira que se mantén no seu grupo Xuntos polo Irixo, Tamara Cibeira, recibiron plantón por parte do seu edil díscolo, Juan Manuel Villanueva, do Partido Popular e dos seus propios aliados de goberno do PSOE. A alcaldesa convocara unha xuntanza para consensuar os orzamentos deste ano, que xa foran rexeitados en pleno, e despois dunha sesión na que Susana Iglesias non aceptou ser sometida a unha cuestión de confianza. Asegura a alcaldesa que o PP non actúa en beneficio dos veciños, priorizando os intereses políticos de Manuel Cerdeira sobre as necesidades e o benestar da comunidade. Dende hoxe, moitas localidades da provincia celebran as súas festas patronais na honra a San Roque, como é o caso da Rúa, Arroia, Zaranova, Pontón en Barbadas, Vilar de Bos, Castelo de Val ou tamén Vilaza no concello de Monterrey. Lobios prepárase para celebrar unha nova edición, e van 25 da Festa dos Callos Limiaus o domingo dende primeira hora da mañá na Baixa Limia. María Carmen Yáñez é alcaldesa de Lobios.
É a época que máis retornado estemos no noso concello, facer de actividades para todos os públicos, para todos os gustos. Levamos dende o domingo coas festas grandes, con orquestas, con discotecas móviles para xente máis festeira, pero tamén con actividades culturales de lecer para os máis pequenos.
Festa dos Callos, na que se van a repartir en torno a 1.500 racións deste plato tan galego. Moita xente, moitos veciños, non só de Lobio, sino tamén da contorna, aproveitan para comprar as racións no pabellón multiusos e depois xantar no seu domicilio. O domingo, despois da Festa dos Callos, terá lugar a festa acuática na piscina municipal de Lobios, ás 6, batucada de percusión, e xa a partir das 7:30 da tarde, a carretada pois toma o relevo, o no que vai ser a 15ª edición da carretada, que contará coa animación da charanga CLK, unha proba que ten o carro galego como protagonista. Por diante, carreiras de carretas en tres categorías: infantil, para nenos e nenas de entre 4 e 6 anos, juvenil e a senior. Unha proba innovadora en Xebre e, ante todo, moi orixinal a carretada de Lobios. As festas de Lobios rematarán despois coa proxección da película Amigos hasta la muerte na Praza Roxa a partires das 10:30 da noite. E Cortegada celebra esta fin de semana, o domingo, a Feira de Artesanía, 14ª edición. O alcalde Avelino de Francisco resume algunhas das actividades precisamente que van a ter o domingo.
O domingo celebramos a 14ª edición da Feira de Artesanía, que empezamos o sábado con os actos, precisamente como ben dixestes tú, de a ruta das tapas por Cortegada, por un distintos bares de Cortegada, que vamos, que este precisamente é un evento que eles mismos organizan, dado o éxito de outros anos. Por exemplo, podemos se dicir que o ano pasado pois se despacharon 1.500 tapas, este ano queren chegar a 2.000, é dicir, é un evento bonito, atractivo, divertido, e todo eso vai acompañado, amenizada por unha charranga. E depois tamén o sábado, ás 11 da noite, temos un concerto que de Óscar Ibáñez, que é un, bueno, como ben sabedes, é un gran flautista e un gran gaitero galego, de con moito éxito, ten, digamos, de carácter internacional, que actúa ás 13, que actúa ás 11 da noite no campo da feira.
Eso será mañá, como digo, en Cortegada. O alcalde Avelino de Francisco nos contaba algunhas das actividades desta ruta das tapas, mañá ás 9 da noite e o domingo dende ás 11, 14ª Feira de Artesanía. E Baños de Molgas acolle esta noite o Festival Remember Son do Arnoia a partir das 8 coa actuación de Son do Sil. Haberá tamén outras grupos, o Moza Trío, Black Stereo e Disco Móvil Ourense, e ás 9 da noite unha cea popular no recinto do festival. Son en torno a unhas 300 entradas, xa están esgotadas para este Remember Son do Arnoia de Baños de Molgas. E a Allariz mañá acolle a partir das 9 da noite a festa da empanada nos xardins do Museo do Coiro, con degustación da famosa empanada de Allariz e tamén con outros produtos da terra. Na Veiga, no que o teito de Ourense, en Pena Trevinca, continúa adiante o verán de altura, con actividades ao aire libre, como por exemplo cinema ou actuación de Luarna Lubre. Esta tarde a 7 presenta o libro Piel de Cocodrilo, de Rosana Murías, natural da Veiga, e despois o domingo, a partir das 9:30, pois unha andaina solidaria contra o cancro, no que a montaña de Galicia. Máis cousas, os nenos de Verín van a disfrutar esta tarde pois dun gran parque acuático, porque os hinchables que coloca Ever, a Asociación de Comerciantes, para premiar as compras no comercio local, veñen con agua. Así que hoxe, dende as 5 aproximadamente, na Praza Mayor haberá tobogáns de agua, haberá un mega tobogán de 14 metros de altura, na Praza do Concello un tobogán e tamén outro para os máis cativos na Praza da Merced, unha iniciativa de Aever, coa que se quere, como digo, premiar as compras no comercio local. Viana do Bolo sigue coas festas patronais, actuará a Orquestra Finisterra a partir das 10:45 da noite, e mañán actuación da Orquestra Saudade tamén na Praza Mayor a esa mesma hora. Festas de Viana que rematan o domingo con la banda de ayer, a orquestra que interpreta pois éxitos precisamente dos anos 70 e 80, Praza Mayor de Viana. e as brigadas da Diputación de Ourense traballaron este primeiro semestre do ano nas estradas municipais de 15 concellos. O custo para a institución provincial de todas estas actuacións ascende aos 146.000 euros, e o tempo de dedicación do personal corresponde a 122 días hábiles, datos que facilitou esta mesma mañá a Diputación Provincial. Son as 2:30, o mediodía, continúa na COPE con Pilar García Muñiz.